Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Puhumme Helsingin salaisesta keskustasta, umpikortteleista, jotka jäävät piiloon rautaporttien ja ovikoodien taakse. Tämä on Helsinki Design Weekly ja vieraanamme ovat arkkitehti Juha Ilonen sekä korttelipihat takaisin liikkeen kaupunkiaktiivi, graafinen suunnittelija Anne-Mari Ahonen.
Tervetuloa Juha Ilonen studioon.
Kiitos, kiitos.
Ja Anne-Mari Ahonen.
Kiitos.
Tänään tosiaan ehkä kuulemme ääniä, jotka tuomitsevat ilosta ja runosta vapaita yksinomaan käytännöllisyyteen, taloudellisuuteen ja hygienisyyteen tähtääviä insinööritaidon tuotteita, jotka järjestävät yhteiskunnan viivottimella ja joiden vesivaaka pyyhkäisee yli kumpujen, laaksojen ja kukkuloiden, yli maisemien ja laajojen näköalojen. Mulla oli pakko tarttua tähän sitaattiin, joka jotenkin viehätti minua ja ehkä myös kertoo vähän meidän ohjelman eetoksesta. Se on lainaus kirjasta, jonka Juha olet kirjoittanut nimeltä Toinen Helsinki, mutta se ei ole sun oma sitaattisi suinkaan, vaan sen on aikanaan kirjoittanut Lars Sonck, toinen arkkitehtikollega, joka kylläkin oli tämän kirjoittanut jo tuossa 1800-luvun lopussa, että mennään vähän ajassa taaksepäin. Mutta se on aloittanut semmoisen tapahtumien ketjun, jonka myötä Helsingissä asemakaavoitus siirtyi insinööreiltä arkkitehtien hyppysiin. Ja tämä oli ehkä tämmöinen niin kuin intro sinne toissa vuosisadalle ja siihen, että miten sisäpihoja, ja nyt kun puhumme sisäpihoista, puhumme umpikortteleiden sisäpihoista, eli niistä, joita talot reunustavat, niin miten niitä alkoi Helsingissä syntyä?
Joo, toi oli loisto sitaatti nuoren Lars Sonckin, siis 24-25-vuotiaan. Intomielisen Lars Sonck tunnetaan paremmin ehkä niin kuin taloistaan, mutta hän oli myös merkittävä kaupunkisuunnittelija, joka mullisti Töölön kaavoituksen tällä puheenvuorolla. Mutta nämä umpikorttelien synty tosiaan ajoittuu sinne 1800-luvun loppupuolelle, jolloin Helsinki muuttui tämmöisestä matalasta puukaupungista vähitellen kivikaupungiksi. Ja siinä on oleellista se, että tämän keskustan tontit ja korttelit oli varattu, kaavoitettu matalille puutaloille. Niiden mitat on semmoisia, ne on hyvin kapeita ja aika syviä, niin ei tietenkään sitten sopinut oikein hyvin korkeille kivitaloille. Pihoista tuli ahtaita ja pimeitä ja näin poispäin. Ja ei niistä koskaan semmoista keski-eurooppalaista slummia tullut, mutta niissä oli vastaavia piirteitä ja se sitten ajoi Lars Sonckin ja muut vähän kapinoimaan, koska Katajanokka oltiin kaavoittamassa vanhaan tyyliin ruutukaavaksi.
Ja se johti siis silloin myöskin niin kuin tavallaan isompiin pihoihin, eikä niin, tai suhde niin kuin rakennusmassan ja pihan välillä oli ikään kuin se, että on vähän enemmän pihalaa per
nimenomaan
talo.
Siellä oli vallalla myös tämmöiset puutarhakaupunkiin aatteet ympäri maailman ja ne rantautui Suomeen sitten näiden nuorten mukana. Se oli hyvin ihanteellista aikaa ja kaikki mullistui myös arkkitehtuurin tyyli jugendiksi, mutta siihen liittyy oleellisesti tämä niin kuin korttelirakenteen mullistus myöskin. Ja ihanteet tuli Itävallasta ja Keski-Euroopasta ja Camillo sitten teos oli tietenkin se raamattu siihen aikaan.
Anne-Mari, korttelipihat takaisin liike perustettiin noin 5 vuotta sitten, kun sä havahduit ihmettelemään sisäpihojen ankeutta ja sitä, miten eristäytyneitä toisistaan ne ovat. Tavoitteena on poistaa aidat, yhdistää piha-alueet ja tehdä lisää näitä viihtyisiä oleskelupaikkoja, puistoja talojen asukkaille. Milloin eri talojen sisäpihoja alettiin aidata ja miksi?
No itse asiassa niitä aitojahan on kyllä rakennettu alusta saakka, kun näitä umpikortteleitakin on alettu rakentaa. Että eri maan niin tontit on omistettu, niin kuin eri maan omistajat ja sitten sen takia monet on sitten ajatellut, että he haluavat jotenkin omaa tonttia suojella ja aidata sitä. Että kyllä niitä on ollut ihan kautta aikojen.
Ja Juha, eikö tässä myös ollut niin kuin kysymys paloturvallisuudesta näissä aidoissa? Tai onko nämä niin kuin asioita?
Siinä on kysymys yksityisomistuksesta. Ja tässä on mielenkiintoista verrata Helsinkiä Viiniin ja muihin kaupunkeihin, jossa on Viinissä on paljon tämmöisiä suuria umpikortteleita. Voidaan mennä siihen helsinkiläiseen esimerkkiin myöhemmin, mutta ne on nimeltään Hof. muun muassa Karl Marxhof. Ja ne on nimenomaan tehty siis sosiaalista asuntotuotantoa, mutta ne on hyvin kunnianhimoisia ja komeita arkkitehtuuria, mutta ei missään tapauksessa mitään aitoja siellä väleissä, vaan ehjä yhtenäinen piha, valtavan kokoinen ja puutarha ja kaikki päiväkodit on siellä tietenkin ja muut kunnossa. Mutta Suomessa tämä yksityisomistus, tämä asunto-osakeyhtiösysteemi, joka itse asiassa alkoi myöskin työväenasunnoista 1800-luvun lopulla, niin se on määrännyt tämän, että omaisuus merkitään aidalla ja sitä suojellaan sitten naapureilta.
Koska ne ovat suuri uhka kaupungissa.
Kyllä.
Minkä takia, tai umpikortteleita rakennettiin niin kuin just se 1900-luvun alku aktiivisesti. Nyt niitä on taas rakennettu esimerkiksi uusiin kaupungin osiin Helsingissä. Mutta jossain vaiheessa silloin 30-luvulla enää ei, tai se lopetettiin, että rakennettiinkin eri tavalla niin, että pihat oli avoimia ja myöskin sitten esimerkiksi lähiöthän ei ole rakennettu umpikortteleiksi. Minkä takia hylättiin se ajatus, että talojen kannattaa reunustaa jonkunlainen maa-alue?
No sekin oli ihanteellista. Studion ikkunasta näkyy Yrjön katu 4, joka on tämmöinen funkkistyyliin tehty 30-luvulla yksi tontti. Siinä ei ole suljettua pihaa ollenkaan ja siellä on ikävää oleskella, mutta tässä on ihanteena oli siis saada ilmaa ja valoa näille pihoille. Se liittyy funktionalismin vallankumoukseen 1920-luvun lopulta alkaen. Ja silloin niin kuin vallankumouksessa aina niin käännetään ihan vastakkaiseksi ajatus ja siinä menetetään myös paljon. Että se Vaalilan kortteli, kone ja silta numero 555, niin se on paljon funktionaalisempi kuin myöhemmät funkkiskorttelit, koska se on puutarha. Siellä on puhdasta ja autojen äänet ei tule sinne, eikä pakokaasut, eikä pienhiukkaset. Että tämmöisiä asioita ei tietenkään silloin osattu ajatella, kun vallankumous oli pyörteissään.
Ja Suomessa se meni läpi tosi niin kuin, jotenkin täysillä.
Meni, mutta Helsingissä tietenkin tehtiin tontti kerrallaan, niin ei syntynyt semmoista niin kuin mullistusta tänne keskustaan. Että se tapahtui sitten enemmän tuolla kaavoittamattomilla alueilla.
Oli tosi ihmeellistä lukea toinen Helsinki-kirjaa, joka mä tiedän, että on myöskin Korttelipihat takaisin -liikettä inspiroinut, vai eikö vain?
Kyllä, myöskin se, joo.
Jossa on, siis, se on ilmestynyt jo 1996 ja siinä on valokuvia. Mä ensin jo ajattelin, että hetken, onko tässä kaikki Helsingin sisäpihat, koska siellä oli ainakin 4 sisäpihaa, jossa mä oon asunut. Mutta onko siinä kaikki?
Ei, mä oon käynyt ne kaikki läpi, siis noin 2000 suljettua pihaa silloin. Ja wow. kuvasin 300 ja otin siitä puolet kirjaan. Että ei siinä todellakaan kaikkea.
Sattui olemaan monta. Mutta se on tosi jotenkin fantastista nyt katsoa niitä kuvia niistä, kun vielä silloin 90-luvun lopulla just sisäpihojen puolella monien niiden talojen, niin kuin ne, ei siis julkisivut, vaan ulkoseinät, on ollut rappaamatta ja pihoilla oli aika paljon puurakennuksia. Varmasti niin kuin suurin osa niistä ehkä on edelleen, mutta ne jotenkin korostui sieltä ja autokatokset oli aika sille ehkä satunnaisia ja tietysti autokanta näkyy siinä, niin kuin ajankuva näkyy siinä, mutta se oli tosi kiehtova, että miten paljon on muuttunut vuodesta 1996, joka vielä on
niin,
ihan
semmoista,
ei nyt mitään niin muinaishistoriaa, mutta miten sisäpihat ovat muuttuneet oikeasti muuta kuin siltä, että se näyttää jotenkin oman silmään?
No oikeastaan ne ei ole muuttunut juurikaan siitä 1800-luvun lopusta. Siis nämä irtoesineet, niin kuin autot, ne aiheuttaa semmoisen niin kuin ajankuvan, mutta ei siellä ei tapahdu, siellä ei vaihdu mainokset niin kuin kaupoissa ja näin poispäin, niin oikeastaan se ajattomuus oli semmoinen niin kuin piirre, joka niissä pihoissa mua alun perin kiehtoikin. Että siellä on aika pysähtynyt. Ja siinä on jotain ihmeellistä ja semmoista, joka kutsuu luokseen kellään. Se oli motiivi oikeastaan koko mun kirjan tekemiselle.
Roskiksia on tullut tietenkin lisää.
Joo, tämmöistä.
Monipuolistunut.
Kyllä.
No mitä sitten uudet kaupungin osat Helsingissä, esimerkiksi Jätkäsaaressa, niistä sisäpihoista oli tarkoitus tulla oikein isoja ja yhteisiä, niin onnistuttiinko siinä?
No yhteisiähän niistä on sillä tavalla tehty, että niissä ei niin kuin aitoja ole. Ja siellä on just tämä niin kuin umpikorttelirakenne suurimmassa osassa mun käsittääkseni. Mutta se, että näillä uusilla asuma-alueilla sit monestikin ne pihat on autokansipihoja, jolloin sinne ei voi oikeastaan kovin kummasta kasvillisuutta esimerkiksi istuttaa isoja puita, tai siis puita ei juuri ollenkaan, että se on ehkä enemmän sitä pensasta ja nurmikkoa, eli se niin kuin luonnon monimuotoisuus ei siellä todellakaan toteudu. Ja sitten monesti niihin ei kuitenkaan panosteta sit myöskään muuten, että siellä on ehkä sitten joku hiekkalaatikko ja taaperokeinu ja yksi penkki, mutta ei se nyt varsinaisesti ole semmoinen viihtyisä oleskelupaikka kuitenkaan.
Joo, tuo on tärkeä pointti, tuo autokannen päälle rakentaminen, koska ne puut jää silloin puuttumaan, mutta ei se ole mikään ehdoton asia, että kyllä kunnon juuritilan voi tehdä sinne autohallin keskellekin. Ei se estä sitä ollenkaan. Mutta nykyiset uudet korttelit, ne täytyy suunnitella milliä myöten ihan loppuun asti valmiiksi, että ne on, sinne ei jää mitään sattumanvarasta ja kaikki tarkastetaan ja kontrolloidaan ja piirretään viimeistä piirtoa myöten. Siitä jää puuttumaan oikeastaan semmoinen hieno ominaisuus, mikä täällä keskussa vanhoissa pihoissa on. Täällä on paljon sattumanvarasta ja semmoista vähän niin kuin outoa.
Ja eikö tuossa myöskään vähän semmoista, nykyään rakennetaan niin kuin aika isosti sille, että ne rakennusmassat suhteessa siihen pihaan kokoon on aika isoja?
Joo, varsinkin korkeus, että niin. Ahnehditaan, tehdään 7-8 kerrosta, kun täällä keskustassa se on 4 tai 5. Se on se helsinkiläinen standardi. Tukholmassa on kerros lisää, koska se on kuningaskuntaa.
Toi puu on, tai puiden niin kun merkitys jäi mulle myöskin mieleen siitä niin kun Juhan kirjasta ja siitä just, että miten, ja myöskin niin kun tavallaan omana kokemuksena semmoisista sisäpihoista, jossa just on esimerkiksi yksi vanha puu, ja siinä sä kirjoitat, että on sisäpihoissa puu saattaa olla vanhempi kuin ne ympäröivät rakennukset ja kantaa tavallaan sellaista niin kun mieletöntä jotain historian, mitä se nyt onkaan, karmaa. En tiedä, vaan olemassa olemista.
Havinaa.
Lehtien havinaa on niin kuin ollut jo ennen sitä taloa. Et miten niin kuin merkittävää se on, että on joku semmoinen niin kuin pysyvyys ja jatkumo ja historian kerros, vaikka se onkin sitten ikään kuin luonnon kerros. Ja samoin toi sattumanvaraisuus just niissä kuvissa on vaikka semmoisia, että kun on rakennettu lisärakennuksia, niin kuin vanhoilla sisäpihalla, sehän on ihanaa just jossain vanhoissa suurkaupungeissa, että miten sisäpihalla jotain niin kuin aika random lisärakennukset, joku portaikko, joka on pitänyt tehdä niin kuin semmoisena stunttina niin kuin talosta toiseen, että sitä ei todellakaan suunniteltu, mutta siitä just tulee se viehätys. Ja just niistä sisäpihojen niin kuin pikku lisärakennuksista tai sellaisista.
Joo, mehän käydään siis turisteina Keski-Euroopan vanhoissa pikkukaupungeissa katsomassa aika samantyyppisiä ominaisuuksia, mitä näillä pihoilla keskustassa on. Ja nyt en puhu Töölöstä, vaan nimenomaan tästä ihan ydinkeskustasta, vanhasta keskustasta.
No miten nyt, kun näitä umpikortteleita on Helsingissä nimenomaan ainoastaan oikeastaan kantakaupungissa ja Suomessakin ylipäänsä vaan kaupunkien keskustoissa, niin onko nämä niinku ylellisyysasiat, tai esimerkiksi tämä kaupunkivat takaisin liikkeen tavoitteet, niin koskeeko ne vaan sitä etuoikeutettua joukkoa, joka asuu keskustoissa?
No keskustoissakin asuu hyvin monenlaisia ihmisiä, että kaikki ei suinkaan ole niin etuoikeutettuja, vaikka sattuvatkin asumaan ehkä vuokralla tai jossain.
No totta kai.
Siellä on niin kuin ikääntyneitä ihmisiä, joilla voi olla hyvinkin vähävaraisia tai sitten lapsiperheitä pienissä asunnoissa. Ja sitten toisaalta niin kuin nämä kaikki tähän tämmöisiin yhteispihoihin ja tämmöisiin korttelipuutarhoihin liittyvät asiat on niin kuin laajennettavissa sit, niin kuin myöskin sellaiselle pistetaloalueelle, lähiöille. Et siellähän on kuitenkin kaikki tämmöisen taloyhtiöiden yhdistetyt jätehuoltoasiat ja kaikki tuommoinen. Ja sitten se yhteisöllisyys ylipäätänsä ja monesti varmaan viherratkaisutkin on ihan semmoisenaan niin kuin sovellettavissa myös muualle kuin tänne kantakaupunkeihin.
Joo, siinä umpikorttelimallissa on kiinnostavaa se, sen muodon tuoma sosiaalisuus. Että ihmiset katsoo ikkunasta toisiaan kohti. Ja siinä mielessä toi Vallilan kuuluisa kortteli justiin, niin joka on vain 3 kerrosta korkea, enimmillään 4, jalkapallokentän kokoinen. Niin sekään alun perin ei ollut tarkoitettu umpikortteliksi, mutta kone- ja siltayhtiö halusi paljon asuntoja työväestölleen, niin se tehtiin, sitten sallittiin tehtäväksi. Mutta se on sikäli, se sosiaalisuus on viety siellä huippuunsa sikäli, että siinä ei ole ulko-ovia kadun puolella ollenkaan. Sitten mennään porttikäytävästä ensin pihalle, tervehditään naapureita ja sitten vasta saadaan mennä sisään. Siinä on tämä sosiaalinen pakko, joka on hyvin positiivinen asia siinä, miellyttävä pakko. Ja sitten se on niin fantastinen puutarha. Siinä on niin kuin palkattu siis Suomen paras arkkitehti silloin, Armas Lindgren, suunnittelemaan taloja. Elisabeth Koch sitten tekemään se puutarhasuunnitelman. Et siinä on todella satsattu niin kuin siihen laatuun silloin aikanaan. Ja tänään toivoisi sitten vastaavaa tietenkin.
Kyllä, ja että huipputekijät just tekisi myöskin sit sen pihatoteutuksen, eikä pelkästään sitä niin kuin maiseman arkkitehtuurille vähän jotenkin, jotenkin ohjattaisi niitä tehtäviä.
Joo, kyllähän pihat on aika lailla sillä tavalla laiminlyöty asia arkkitehtuurissa. Ei varmaan arkkitehtien vuoksi, vaan niin kuin tämän kaikenlaisen rakentamisen ja gryndereiden sun muun.
Hei, kiitos. Me jatketaan tästä ihan hetken kuluttua.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Tämä on Helsinki Design Weekly. Olen Iida Kukkapuro.
Minä olen Anni Korkman.
Ja meillä on täällä vieraana sisäpihoista, sanotaanko näin, aika innostuneet arkkitehti Juha Ilonen ja graafikko Anne-Mari Ahonen. Ja nyt mä haluaisinkin kuulla, että miten te niin kun itse päädyitte paneutumaan juuri jotenkin näihin sisäpihoihin. Sanoit tuossa aikaisemmin, tai Anni ehkä sanoi, että Anne-Mari, sä niin kun heräsit huomaamaan, että miten ankeita sisäpihat on, eli tavallaan sitä ehkä semmoisen jonkun negaation kautta. Mutta mikä sai teidät sitten perustamaan ihan tämän korttelipihat takaisin liikkeen ja tekemään niin kun ihan tosissaan tuolla töitä sen eteen, että pihoja voitaisiin elävöittää ja käyttää ikään kuin paremmin hyödyksi kaupunkilaisten iloksi?
Joo, tosiaan ystäväni Kaisa Viitasen kanssa tätä ruvettiin niin kuin pohtimaan vakavissaan, että mitä tälle asialle voisi tehdä. Ja me ollaan tietenkin niin kuin viestinnän ammattilaisia, niin ollaan lähdetty sitä vähän niin kuin siitä viestinnän näkökulmasta ajamaan ja tehtiin semmoinen lanseerausvideo ensinnäkin tästä aiheesta. Ja sitten me hyvin nopeasti ruvettiin järjestää Helsingin päivänä se sisäpihajuhlaa Kaisen kortteliin. Ja sitten perustettiin toi Facebook-sivu ja ruvettiin siellä tiedottamaan asioista. Ja oltiin tosiaan yhteydessä kaikennäköisiin asiantuntijoihin, niin kuin Juhankin. Juha oli meidän pihapaneelissa keskustelemassa tästä asiasta. Ja kyllähän tässä välillä meinaa usko loppua, mutta jotenkin koemme tämän asian niin tärkeäksi, että ja jaksetaan tätä vaan päivästä toiseen.
Kerro vielä vähän siitä ihan alkuperäisestä ankeuden huomaamisesta, että oliko se joku niin kuin tietty hetki vai oliko se vaan semmoinen yleinen joku kyllästyminen siihen, että on vaan asfalttia ja roskalaatikoita?
No ei siinä varmastikaan ollut mikään semmoinen hetkellinen havahtuminen, kyllähän se on ollut tiedossa jo pitkään, miten ankeita nuo pihat on, mutta sitten tästä ruvettiin vaan enemmän niin kuin keskustelemaan ja miettimään, niin kuin vertailtiin omia pihojamme ja molemmat asutaan ankeilla pihoilla, niin ehkä semmoinen omakohtainen lähestymistapa tässä on ollut kyllä vahvasti ensin mukana.
Entä mikä sitten sai Juha sut alun perin systemaattisesti kulkemaan 2000 pihan läpi ja kurkkimaan sisään ja sitten lopulta kirjoittamaan kirjan, johon sä oot itse kuvannut nämä pihat?
No se liittyy suureen lamaan 1990-luvun alussa. Se oli arkkitehdeille kova aikaa, puhelin lakkasi soimasta. Ja siinä piti sitten valita, että ratkeeko ryyppäämään vai
keksikö harrastuksen.
Keksikö jotain muuta, niin mä päätin, että mä toteutan sen, mikä oli vähän aikaa kytenyt jo niin kuin mielessä, että kävelen kaikki korttelipihat läpi, koska ne oli herättänyt juuteliaisuuden siinä vaiheessa. Ja puhelin tosiaan ei soinut, niin sitä voi rauhassa tehdä. Se oli fantastinen tutkimusmatka. Ja sitten hyvin nopeasti mä huomasin, että tässä on niin kuin aineista syvemmälle tutkimukselle ja varsinkin valokuville, valokuvakirjan tekemiselle, johon liittyy sitten tämmöinen faktaosuus, historiikki. Niin se on, mä kiitän suurta lamaa tästä mahdollisuudesta.
No niin mekin kiitetään. Ihanaa, että siitä on ollut myös tällaisia niin kuin, hyviä puolia, pärjäsit sen läpi kuitenkin.
Kyllä joo, sattui olemaan silloin jotain palkintoja pankkitilille ja semmoista, että niillä pärjäsi taloudellisesti. Mutta tässähän on suuri lama taas tulossa, että
Niin, mitä projekteja se tuokaan tullessaan?
Katsotaan.
Ihan positiivinen näkökulma tähän. Sä pääsit silloin kuitenkin sit kaikille pihalle ja pääsit ottamaan myöskin ne kuvat. Miten, tai tuntuu, että nykyisinhän porttikongit on aika paljon lukossa ja pihoille ei ihan noin vaan niin kuin pääse, ehkä päiväsaikaan pääseekin, mutta ei edes kaikille pääse. Niin kiipesitkö aidan yli, otitko yhteyttä taloyhtiöön vai oliko silloin 90-luvulla vielä kaikki ovet auki?
Ne oli oikeastaan kaikki auki, että sanotaan 95%. Nyt se suhde on toisinpäin. 5% on ehkä auki. Et tänä päivänä sen kirjan tekeminen olisi täysin mahdotonta. Tai ylipäätään kenelle tahansa mennä sinne et katsomaan, mitä ihanuuksia sieltä löytyy. Niin se on muuttunut ihan radikaalisti. Et pelätään pyörävarkaita ja vandalismia ja semmoista.
Mm. Sä oot myös vetänyt näitä supersuosittuja opastettuja kävelykierroksia Open House Helsinki-tapahtumassa vuosia ihan ympäri kaupunkia. Niin millaisia tarinoita sä niillä kerrot? Tai olisiko sulla joku mehukas anekdootti jaettavaksi?
No joo, 10 vuotta niitä on tullut vedettyä ja siinä on aina 10 pihaa per kierros, siihen menee 2 tuntia. Ja mä pidän semmoisen miniluennon jokaisella pihalla, megafoniin, koska siellä on siis satoja ihmisiä. Se alkoi lauantaina, silloin oli 150, seuraavana vuonna ne kutsui kaverin mukaan, oli 300 ja sitten ne kutsui kaverin mukaan, niin oli 600. Sitten se piti siirtää perjantaille työaikaan tai iltapäivään. Mutta sillä 600 porukan letkalla mentiin jopa yhden talon läpi Kruunuhassa. Eikä mitään ongelmia.
Mutta ihan tajutaan, miten paljon nämä kiinnostaa.
Joo, ilman muuta. Se on semmoinen salattu kiehtova maailma, niin kyllähän se kiinnostaa.
Siinä on aina, että jos pääsee jonnekin, minne yleensä pääsee ja oppii katsomaan kaupunkia vähän eri tavalla ja joku siinä yksityisessä ja puolipiilotetussa vaan kiinnostaa.
Joo, ja just on tietyt ryhmät, jotka sitten näitä koluaa. Kerroin tuossa tauolla, että mun mies, joka skeittaa, niin oli tosi inspiroitunut siitä myöskin, kun laskelin tuota kirjaa kotona. Ja oli silleen, että tästähän voi hyvin bongata spotteja. Ja hän on käynyt tosi monilla sisävillä. Aina, kun me kävellään kadulla ja porttikongen aukina, että täytyy käydä tuolla. Odota hetki kääntymässä, että siitä on tullut sitten myöskin tuolla vähän oma harrastus, koska katsomme hieman eri silmin ja eri linssien läpi tätä sisäpihoja, mutta tämä kirja toimii hyvänä työkaluna myöskin hesaskeittareille vinkkinä.
Joo, nehän on yllättävänkin autioita ja tyhjiä, ei siellä ole ihmisiä ollenkaan näillä pihoilla, että ne kuvat ei valehtele siinä. Mä en ole odottanut, että ihmiset menee pois, mutta mä sain hyvin rauhassa kuvata, mä en tiedä, skeittaaminen olisi vähän toinen juttu, mutta mutta ei, kerran tuli yksi talonmies vihasena, hyökkäsi mun kimppu, että mitä, sulla ei ole mitään asiaa tänne. Mutta muuten niin kuin ihmiset oli enintään uteliaita sitten. Se oli miellyttävää sikälikin.
Korttelipihat takaisin -hanke oli nyt mukana, tai yksi niin kuin ehdotus tuossa kaupungin osallistavan budjetoinnin siinä viime vuoden. Saako sanoa himmelissä? Se oli ainakin aika himmelissä itse äänestysprosessi. Ja teidän idea siinä oli niinku perustaa tämmöinen niinku neuvontapalvelu tai neuvontatoimija taloyhtiöille, jotka neuvoisi sinne, että miten näitä pihoja voidaan yhdistää. Sehän ei mennyt läpi, mutta sai kyllä paljon aika monta ääntä ja paljon niinku kannustusta ja palautetta. Kerro vähän siitä, että mikä se teidän tavallaan ajatus on, että miten tätä voisi edistää.
Niin, no siis, koska nämä pihat on yksityisten omistuksissa näiden taloyhtiöiden, niin myöskin se, että niitä pihoja ruvetaan muuttamaan, niin on niin kuin yksityisten ihmisten asia, eli niiden asukkaiden ja osakkaiden asia, jolloin me halutaan tarjota sellainen palvelu, josta ihmiset saisi niin kuin semmoista konkreettista tietoa ja neuvoa siihen, että mitä tehdä, jos haluaisi ruveta omassa taloyhtiössä ja korttelissaan edistämään sitä tuommoista niin kuin pihojen yhdistämistä tai pihaparannusta ylipäätänsäkin. Että siinä on, se on tietysti niin kuin monimutkainen prosessi, kun siinä on useita taloyhtiöitä osapuolina, niin ei se ihan noin vaan sit välttämättä suju, jos ei ole niin kuin tietoa siitä, että mitä kaikkea siihen liittyy. Ja siis ihan semmoistakin niin kuin psykologista neuvontaa ja niin kuin vasta-argumentteja.
Niin kuin. Puhutaan asunto-osakeyhtiöstä, niin toi on ehkä tarpeen monessakin kohtaa.
Kyllä. Niin kuin sellaistakin ihan vasta-argumentteja, koska ihan varmasti tulee sieltä niin kuin kaiken näköistä
epäilyä, että mitä tämän meidän kaikki tavarat ryöstetään, jos meillä on joku, puretaan tämä aita tuon naapuritalon kanssa, niin ihan semmoista vaan, niin kuin mitä siihen voi sanoa.
Mut eikö aita ole tyyli ensimmäinen asia, mitä ihminen on koskaan rakentanut? Mä oon kuullut jonkun
pyörä.
Ei, ennen pyörää ihminen teki aidat sen tulen ympärille.
Oman nuotion ympärille muuri. Ainakin se tuntuu olevan semmoinen myös poliittinen ele, mitä nykypäivänäkin käytetään.
Joo, aita on mielenkiintoinen nimenomaan Töölössä, koska siellä oli ihanteena alun perinkin tehdä yhtenäinen piha. Mutta se oli vaan niinku kuva tavallaan siitä, koska sitten kuitenkin on taloyhtiöitä. Mutta se on niinku lasten kannalta hirveän traagista, että jos haluaisi tutustua niinku korttelin lapsiin, niin sitten teräsverkko aidan läpi. Siinä niinku kolistellaan sitä ja niinku viestitään siinä. Ihan semmoinen niinku häkki. Se on niinku hirveän traagista.
Mutta lapset sentään varmaan on niitä ainoita, jotka kuitenkin jollain tavalla niinku, protestoi niitä aitoja ja kiipeilee niiden yli. Sitten taas niinku aikuiset ihmiset ei niinku tiedä ollenkaan niitä korttelin toisella puolella olevia ihmisiä tai naapureita.
Mä oon itse asiassa leikkinyt juuri näin. Mä asuin Ullanlinnassa ja mun bestiksen pihojen välissä oli tämmöinen juurikin surullinen ja vihainen rautaverkkoaita. Mutta me kaivauduttiin sen ali. Siis me todella kaivauduttiin. Siinä meni silleen muutama päivä. Me ollaan pikkulapioilla tehtiin sinne alikulkutunneli. Me oltiin ihan rapasia, mutta... Varsinkin, kun se heidän piha oli tietysti paljon hauskempi kuin meidän oma tylsä piha.
Ja mahtavaa. Mä oon myös kyllä nähnyt, mä epäilen, että se oli aikuisten tekemä, mutta mun vanhalla sisäpihalla Töölössä niin oli just semmoiseen niin kuin perinteiseen verkkoaitaan, niin siististi leikattu semmoinen niin kuin kulkuaukko toiselle tosi laajalle sisäpihalle siellä Töölön kadulla. Mä epäilen, että se oli aikuisten tekemä, että kyllä tämmöistä kapinaa löytyy varmaan, niin kun tarpeeksi turhautuu, niin muiltakin.
Mut mikä ylipäänsä on sit kaupungin rooli ja valta näihin sisäpihoihin? Eikö nämä aidat ja parkkipaikat, onko ne kaavan vastaisia? Tai voisiko kaupunki vaan nyt määrätä, että nyt ne poistetaan?
No ei, just siitä syystä, niin, että ne on yksityisiä.
Niin, ne on taloyhtiöiden.
Et,
niin.
Tosi useilla Helsingin kantakaupungin alueilla ne aidat ja parkkipaikat on kaavan vastaisia, ei ihan kaikilla. Mutta silti kaupungilla ei oikein niin kuin keinoja puuttua siihen. Et sitten on tämmöisiä tilanteita, kun esimerkiksi ullakkorakentaminen, niin siinä on se on semmoinen kohta, jossa kaupunki voi sitten, niin kun se kaava muuttuu, niin sitten jo edellyttää esimerkiksi, tai ne edellytetään yleensä pihojen parannusta, että myös niin kuin autopaikat sitten voidaan määrätä poistettavaksi tai tällaisia. Mutta muuten niin kuin kaupunki on vähän sille voimaton sinällänsä ryhtymään tähän, mutta kaupunki voisi tietysti tukea asukkaita tässä asiassa.
Kyllä siitä niin kuin hyvää tahtoa löytyy kaikille tämmöisille toimenpiteille, koska kaupunki ymmärtää, että se on hyvä asia kaikille.
Missä vaiheessa sitten tavallaan, oliko se niin kuin ikään kuin silleen varkain, kun autot saivat parkkipaikat pihoilta, koska sehän on kuitenkin verrattain uusi vaihe tässä, että autoja on niin paljon, että niille tarvii sen parkkitilan. Osaatko esimerkiksi Juha kertoa, että mitä siinä niin parkkajasko joku vaan sinne salaa ja maalasi valkoisen viivalla silleen, että tässä on minun parkkipaikkani?
No ne määräykset on ollut aika löperöitä ylipäätään siis sekä rakentamiselle että pihojen käytölle. Että hyvin ohuet vihkoset, millä on määrätty Helsingin rakentamista. Saatika sitten pihojen käyttöön, mutta siis nehän on alun perin tehty niin kuin huoltopihoiksi. Siellä on ollut puuseet pihan perällä ja pihan läpi on kuljetettu sitä tuotetta sieltä sitten pois yöaikaan. Että ei niitä ole tehty oleskelua varten, näitä kantakaupungin pihoja varsinkaan. Mutta autot rupesi tulemaan sitten sinne pikkuhiljaa 20-luvulta lähtien käytännössä. Mutta siis tähän liittyy semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että asfalttiahan pidetään niin kuin autojen asiana. Mutta asfalttia rupesi tulemaan Helsinkiin jo 1895. Että se on vanha alkuperäinen pihojen materiaali.
Oliko se, koska se on hygienia helppo, että jos kottikärryllinen tuotetta kaatuu, niin on helppo siivota vai onko se niin ollut tämmöisistä syistä?
Se liittyy tähän nimenomaan jo myöskin, mutta se oli uusi nerokas materiaali silloin. Tietysti siihen käytetään öljyä ja muita innoittavia aineita. Mutta se vanhenee kauniisti, siis niin kuin elefantin nahka.
Myöskin tarttu mun jotenkin silmään, että on ollut 90-luvulla vielä muutamia pihoja Helsingissä, missä on niin kuin hiekka. Tai siis pihaa ei ole katettu asfaltilla. Onko nykyisin edellä tiedättekö jotain pihaa, missä ei olisi asfalttia?
On niitä muutamia. Sitten on nurmipihojakin ihan keskustassa. Merimiehen kadulla on valkovuokot kukkia.
Meillä on itse asiassa semmoinen niin kuin just pihalle rakennettu semmoinen koroke, mikä on nurmea. Ja siellä on metsämansikkapenkki siinä lämpimän niin kuin Etelä-Antavan talon seinustalla. Ja täytyy sanoa, että se kyllä sekä lisää yhteisöllisyyttä, vähän myös kismoja, koska se on vähän, että kuka syö ne marjat, kun ne kypsyy. mutta lähinnä niin kuin, kyllä niin kuin se herättävä keskustelu naapureiden kesken tosi paljon tarkkaillaan ja kaikki käynyt katsoa, että missä menee kukinnot. Ja...
Mutta eikö teillä ole myös ihan mahtava talonmies?
No meillä on siis niin mahtava talonmies, joka on legendaarinen ja tunnettu koko niin kuin, siellä Kauppiaan kadulla. Kyllä, shout joka out. Siitä myöskin jo, Kaleville terveisiä, jos olet kuulolla. Yhtenä keinona näissä niin kuin, tavallaan pihojen elävöittämisessä ja siinä, että miten kaupunki just tähän voisi tarttua, kun aika kädetön se tavallaan, että ei ole niin keinoja niin hirveästi, niin on tämä viherkerroin. Se on sana, jonka olen vain kuullut, mutta mitä se tarkoittaa ja miten se voisi toimia niin kuin tässä korttelipihojen kirittäjänä ja ylipäätään niin kuin kaupungin viherryttäjänä?
No siis viherkerroinhan on nykyään käytössä tuolla, kun suunnitellaan uusia asuinalueita ja siinä lasketaan niin kuin sen alueen pinta-alan ja suhteessa, tai siis on monimutkainen laskukaava kaiken kaikkiaan, mutta periaatteessa alueen pinta-ala suhteessa siihen viherpinta-alaan. Ja niitä on sellaisia korttelikohtaisia ja sitten no Helsingissä on käytössä nimenomaan se korttelikohtainen ja sitten esimerkiksi Tukholmassa on semmoinen alueellinen viherkerro, josta otetaan vähän laajemmin huomioon sitten asioita. Mutta se on tosiaan vain siellä uusilla alueilla niin kuin suunnittelun työkaluna, mutta jos se jollain tavalla voitaisiin ottaa myös mukaan tähän niin kuin jo rakennettuun kaupunkiin, jota on siis tosi paljon enemmän, niin sillä saataisiin lisättyä varmaan jollain tavalla vihreyttä. Ja pihathan on se paikka, missä siitä on niin kuin mahdollista vielä lisätä, koska on, niin kuin, on kadut ja nyt on jonkin verran puistoja. Mutta ei sitä niin kuin muuten kantakaupungissa ole niin paljon mahdollista lisätä, mutta sitten just pihat, niissä on ihan valtava potentiaali. Välillä on just näitä tämmöisiä jalkapallokentänkin kokoisia pihoja niin kuin kortteleiden sisällä tai alueita. Ja tietenkin myös kaikki tämmöiset viherkatot ja viherseinät ja tällaiset näin. Mutta nyt kun koko ajan Helsinkikin valmistautuu kaikennäköisiin lisääntyviin tulviin, niin tällaiset viheralueiden lisääntyminen ja lisääminen olisi tosi tärkeää niidenkin hulevesien ja tulvien hallinnassa. Ja niin. Tällä tavalla sitä ainakin voitaisiin, niin kuin, se voisi olla sellainen kuin keppi tai porkkana. Sä täällä on nyt selvittelemässä, me ollaan oltu mukana tekemässä semmoista aloitetta tuonne kaupunginvaltuustoon. Toi vihreiden Atte Harjanne ja avoimen puolueen Petrus Pennanen on tehnyt niin kuin kaksi aloitetta tähän korttelipihoihin liittyen ja toinen on tästä viherkertoimesta, että se on nyt parhaillaan selvityksessä, että voisiko sitä jollain tavalla tuoda tähän rakennettuun kaupunkiin, niin kuin tavallaan sieltä.
Joo, se on hieno asia, koskee nimenomaan näitä uusia asuinkortteleita ja taloja ja pihoja, mutta sitten tämä on vähän niin kuin 2 tai 3 piippunen juttu. Sitten on nämä Töölön tyyppiset pihat, joille todellakin pitäisi tehdä jotain, jotta niistä saataisiin ne aidat pois. Mutta sitten on tämä kolmas asia, tämä ydinkeskustan nämä kaikkein vanhimmat korttelipihat, jossa on se hieno henki. Jos niitä rupeaa niinku ylikunnostamaan, niin menetetään se hieno henki nimenomaan tekemällä liikaa. Et jos niitä tehdään asukkaille, niin kannattaisi aika pienin askelin edetä ja varovasti. Et jos saadaan autot pois, se on melkein siinä. Sitten huomataan, että tämähän on vallattu ihmisille nyt jo. Ei tarvitse kantaa tuolit sinne ja ruveta juomaan kahvia. Niin se on siinä. Mutta aika usein mennään siihen, että uusitaan kaikki. Pannaan yhtä moniväristä betonikiveä ensin, joka on täysin vieras materiaali asfaltin tilalle. Ja sitten tehdään semmoisia painekyllästettyjä bokseja, joihin pannaan jotain puskia kasvamaan siihen niin kuin sokkelin viereen. Et sekin on täysin vieras idea. Että jos saa puun kasvamaan, hyvä. Jos ei, niin sitten köynnös kasviin. Se kasvaa ylös asti ja näkyy kaikkiin ikkunoihin. Mutta on niitä tehty sitten muutamia todella hienoja piharemontteja. Vironkatu 7 on aivan fantastinen. Siellä on tehty graniitista se kiveys. Siinä on saatu isot puut kasvamaan ja suihkulähde perälle. Ja sitten Katajanokalla on siellä, onko se just Kauppiankadulla semmoinen todella fantastinen piha. jossa on aika pienillä keinoilla ihan lähinnä pikkuun viherryksellä saatu aikaan.
Niin, tässä just tosiaan tärkeää se, että jokainen kortteli on erilainen ja kaupungin osa on erilainen, että ettei pitää aina niinku ottaa huomioon se, että minkälainen se kyseinen kortteli on, minkälaisia tarpeita myöskin ihmisillä siellä on ja minkälaisia mahdollisuuksia siellä on just puitteen istuttamiseen tai ja just, että säilytetään sellaista historiaa myös.
Täällä kuulija muistuttaa mainitusta viherkertoimesta, että sitä olisi mahdollista käyttää suunnittelun työkaluna myös saneerauskohteessa. Ja tämä viesti tuli viestistudion palvelun kautta. Jatketaan siitä ja muistakin pihoihin liittyvistä asioista hetken kuluttua.
Yhteistyössä mukana Design Museo ja Camp Garden.
Tajuntaa räjäyttävää puhetta sisäpihoista Helsinki Design Weeklissä tänään. Juha, niin kuin tässä jo kävi ilmi, Juha Ilonen, siis arkkitehti, olet käynyt kaikilla Helsingin sisäpihoilla. Onko sulla jotain niin kuin semmoista erityisen rakasta sisäpihaa, joka on, nousee niin kuin ylitse muiden, ja onko se esimerkiksi sinun oma kotisisäpiha?
Ei, mutta oma asun aika monella. Mutta sanotaan, että ehkä esteettisesti ne on kiehtovimpia semmoiset, missä on joku palomuuri siinä vieressä. Siis tämmöinen rappaamaton tiilinen muuri. Valtavan korkea, voimakas elementti, joka tuo mieleen semmoisen niin kuin käsirakentamisen ihan on uuden myös, mikä on kadonnut tästä rakentamisesta aika paljon. Mutta jos se on semmoinen vähän absurdi ja outo tunnelma, mutta sitten se on ihan eri asia, jos mennään semmoiseen pihaan, mikä on semmoinen niin kuin viihtyisä oleskelupiha. Ja tosiaan Viron katu 7 on tämmöinen uudistettu, todella hienosti uudistettu piha. Sitten Katajanokalla on todella se toinen. Niitä on muutamia helmiä, jotka tekee hyvää kyllä. Ja ne on semmoisia niin kuin opinpaikkoja, jos kuka tahansa meinaa uudistaa pihansa, niin sinne ensin katsomaan.
Näissä on tullutkin tässä aika monta silleen, niin kuin tosi hyvää puolta, että miksi sisäpihaa ehkä kannattaa hyödyntää ja kehittää. Ja just tämmöisessä, niin kuin, mä sanoisin, että tämmöisessä niin kuin taloyhtiöpuistoissa, mutta onko se... Mitä te tykkäätte siitä termistä?
No, mä ajan tätä korttelipiha-asiaa, niin mä puhun korttelipuistoista.
Puhutaan korttelipuistoista. Korttelipuistoissa on tosi paljon hyviä puolia, mutta käydään vielä läpi ne, että mitä hyötyä siitä on, että pihalla on jotain muuta kuin asfalttia ja autoja. Vaikka se on ehkä itsestäänselvä litania, niin...
No, jos ihmisten kannalta ajattelee, niin viihtyisyys tietenkin. Kuka tahansa oleskelee mieluummin jossain omenapuun alla kuin asfalttipihalla. Ja sitten myöskin se, että mitä sieltä ikkunasta näkyy. Niin kyllähän sitä on paljon kivempi katsoa sitä vehreätä pihaa kuin sitä semmoista niin kuin pelkkää asfalttia ja roskiksia.
Paitsi jos siellä on palomuuri.
Niin, palomuuri on asia erikseen. Mutta joo, ja sitten... Sitten se vehreys, jos siellä on sitä vihreää ja mitä monimuotoisempaa se on, niin siis tämä on nyt tällä hetkellä ongelma, just tämä niin kuin luonnon monimuotoisuuden väheneminen, niin se monimuotoisuus siellä lisää myös niin kuin ihmisten terveyttä sekä siis niin kuin tällaisella niin kuin bakteeritasolla, että sitten mielenterveysasioita myöskin, että se niin kuin on paljon niin kuin esimerkiksi jossain puistomaisissa olosuhteissakin vaikka 15 minuuttia oleskelu on, niin kuin, se on todettu vähentävän stressihormoneita ja edistävän terveyttä. Ja sitten on ihan tietysti tämmöisiäkin, joillekin täällä niin kuin raha on se suurin motivaatio, niin se myös niin kuin lisää.
Jollekin hulluja, kaikki vähän pyöritteli silmiään.
Se myös lisää sitten niin kuin asuntojen arvoa. Kuka tahansa, jos on niinku kaksi sellaista niinku tasa-arvoista kohdetta, niin valitsee sen, jossa on niinku se kaunis piha. Ja sitten niinku taloyhtiön tällaisia huoltokuluja saataisiin vähennettyä, jos niinku on just tämmöisiä yhdistyneitä pihoja, jos taloyhtiöt yhdistää voimia, ja silloin niinku ehkä mahdollisesti yhdistynyttä tällaista huoltoakin, että josta yhden laskelman mukaan 5-10% saataisiin vähennettyä vähennettyä tuota huoltokuluja ja sitten niin kuin siis ympäristönkin kannalta hyvä, koska kaikki tämmöinen esimerkiksi niin kuin jäteajo vähenee ja sitten talvella lumen ajo, no nyt tänä talvena ei ollut sitä ongelmaa, mutta et se lume voidaan kasata sinne pihalle ja sitten se pikkuhiljaa sieltä sulaa ja imeytyy sinne vihermassaan sen sijaan, että sieltä niin kuin ajaa semmoinen ralli kuorma-autoja ja sitten kipataan tuonne Itämereen.
Onko sulla ne Marja jotain lempipihaa?
No, mulle rakkaimpia on nämä tällaiset itse asiassa pihat, jotka on niin kuin alun perinkin rakennettu tällaiseksi yhteispihoiksi, niin kuin sen Vallilan, mä sanon sitä apinalinnaksi, sulla oli joku eri termi.
Ja siis se Pohjoismaiden suurin.
Se Pohjoismaiden suurin sisäpiha.
Miksi sillä on muuten noin kaksi nimeä? Apinalinna ja toinen on siis Kone ja silta.
No, Kone ja silta on se yhtiö, joka rakennutti sen.
Aivan.
Niin se on tämmöistä arkkitehtuurislangia, myös kuuntelin niistä arkkitehtuuripodcastiakin, jossa mainittiin samat alle, että mikä meidän Kone ja silta, mutta Apinalinna on niin puhekkeellessa itselle tutumpi.
Ja se on just tietysti ihana just sen takia, kun se on niin just sen verran matala, että se on hyvin valossa se piha ja se on niin suuri. Sitten tuolla Töölössä on tietysti esimerkiksi Krippenbergin kortteli, joka on kanssa alun perin rakennettu sellaiseksi yhteispihaksi.
Mikäs se onkaan? Missä kohtaa se on?
Se on siinä Urheilukadun ja Mannerheimintien välissä. Niin.
Ah, se missä on pitkä sellainen putki, joo, sisäpiha ikään kuin. Joo.
Pääseekö sinne kurkkaan sisään mitenkään?
Joo, siellä on jopa sinne portitkin pääsee auki.
Oh, joo. No siinä on vinkki kuulijoille, kun teelläispäin.
Joo, mä haluaisin jatkaa vielä siitä Vallilan, joka on ehkä Suomen hienoin tämmöinen puisto, piha, kortteli. Ja se oli musta hyvä pointti tämä 15 minuutin stressinlievitys, koska se on, siis on useita asioita, miksi pihojen kunnostaminen on tärkeää. Ja niistä tärkein on sitten se puutarha kuitenkin. Et se on kaupunkilaisille, se on metsän korvike. Ja se on niin tärkeää huomata, miten lehdet lähtee puista, muuttuu ensin keltaiseksi ja palaa taas keväällä. Että ne on elämän suurimpia asioita ja se on se asia, mikä lievittää stressiä ja tuo sen metsän mieleen sillä tavalla. Mutta vielä siihen asfalttiin puuttuisin siinä Vallilan korttelissa, koska siellähän on asfalttia siis. Ja se on älyttömän hieno asia, koska siellä on siis katu, joka kiertää sitä keskeistä puutarhapihaa. Ja sen kadun vieressä on vielä nostettu jalkakäytävä, ihan niin kuin täällä keskustassakin. Ja siinä istuskellaan ja sitten kolmipyöräiset polkupyörät ajaa siinä, niin kuin mun kuvissa siinä kirjassa. Siinä niin kuin vallattu autoilta se kadun näköinen asia. Se on hirveän hieno asia.
Ja se on just psykologisesti jotenkin voimakas niin kuin kokemus silleen, että sen just, siinä tulee semmoinen omistajuuden,
kyllä,
kokemus. Tässä on niin paljon niin kuin hyviä puolia, että tuntuu jotenkin sille täysin hullulta, että asunto-osakeyhtiöissä hallitukset eivät pääse sen, tai niin kuin yhtiö ei pääse sen yli, että tämä olisi mahdollista just avata isommiksi näitä sisäpihoja. Mutta se ei ole, tai mä oon yrittänyt miettiä, niin kuin, että miksi näin ei ole jotenkin, miksi ei tätä ei ole tehty. Ja sitten mä muistelin, koska mä oon asunut Vallilassa, en siinä Apinalinnassa, vaan sen viereisessä korttelissa, missä on samanlainen, pienempi vaan, semmoinen niin kuin laaja sisäpiha. Ja sitten mä muistin, että miksi ehkä, niin kuin, mihin nämä tyssäävät, koska siellä nimenomaan meillä oli naapuri, joka vahti sääntöjä. Ja muun muassa kerran, kun mä tuuletin mun vaatteita lauantaina, tuuletus siinä telineessä, niin hän vei ne, koska se oli väärä päivä, koska säännöt sanoi, että sunnuntaisin vaan tuuletetaan.
Niin vei.
No vei, johonkin. Sitten mä loput löysin jotenkin metskasin jostain pyykkituvasta. Ja siirteli aina pyöriä, ja se oli parkkeerattu väärään kohtaan, niin kuin, eikä pyörätelineisiin. Ja tavallaan tollaiset kokemukset ja noiden pelko, koska se oli hirveätä. Se oli niin kuin, siis, se ahdisti mua syvästi se niin kuin, tilanne. Ja se kyttäminen, niin. Ja sitten koska siinä on just se, että kaikkien katseet on siihen samalla pihalle, että sä et voi niin kuin, mennä minkään vähän silleen jemmaa. Että siinä ei ole semmoista niin kuin, jakoa. Niin siinä mielessä niin kuin, iso foodiskenttä muoto on niin kuin, myöskin, siinä tulee vähän semmoinen, niin kuin, mikä se nimi on, toi torikammo.
Niin, niin totta.
Joo, se Sturen.
On näissä jotain huonoakin puolia.
Se Sturen kortteli viereen, se on älyttömän hieno myöskin. Ja siinähän alun perin oli siis kaupungin kirjasto, sitten siinä oli kauppahalli. Ja fantastinen tämmöinen kokonaisuus ja huippuarkkitehtuuria myöskin. Martti Välikankaa, joka on suunnitellut myös puukäpylän talot ja kaikkea tämmöistä. Joo, mutta se on siis merkittävästi pienempi ja siellä ei synny tämmöistä niin kuin seikkailua, mikä jalkapallon kentän kokoisessa puutarhassa syntyy.
Ja se on totta, että se koko merkitsee, että siinä ei tavallaan pääse minkään vaikka puun suojaan tai sillä tavalla ikään kuin, että ei ole semmoisia jaoteltuja.
Se yksityisyyskin tärkeää, eikö?
On, niin. Nimenomaan, että se täytyy myöskin, tavallaan se on hyvä ehkä tunnustaa, että se ei ole niin kuin, nämä asiat ei ole yksiselitteisiä, mutta on niin kuin musta pieni huono puoli verrattuna niihin niin kuin laajaan listaan sitten hyviä kokemuksia pihasta, jos on jotain muita niin kuin, tai on niin kuin sitä avoimuutta.
Niin, ja tuossa pihasuunnittelussahan on tietenkin tärkeä ottaa huomioon monenlaiset toiminnat sille, että kaikki ihmiset ei ole yhtä yhteisöllisiä, että siellä on siellä pihoilla, sitten jos niitä ruvetaan uudistamaan, niin myös niin kuin semmoisia yksityisempiä tiloja. Ja sitten voi olla semmoisia yhteisöllisempiä tiloja, ja sitten voi olla lasten leikkipaikkoja ja pyykinkuivauspaikkoja ja kaiken näköisiä toimintoja.
Tekisi mieli verrata tätä monitilatoimistoon, mutta ehkä siinä voi olla jotain yhteistä.
Nämä mutkat suoraan.
vielä viimeisenä, johonkin sitä pitää katsoa niin kun, saadakseen hyviä esimerkkejä ja jotenkin inspiraatiota, niin mikä on sisäpihojen mallimaa ja miksi?
No ihan ensimmäiseksi tietysti tulee toi Tanska ja siellä Kööpenhamina. Mieleen, että siellä on jo 60-luvun lopulta ruvettu ajamaan tällaisia pihayhdistämisiä ja siellä tosi pitkälle viety ja siellä on valtavasti tehty näitä tällaisia korttelipihoja ja niin on saatu asukasviihtyvyyttä valtavasti lisättyä ja sitten siellä on tietysti semmoinen politiikka muutenkin kaupungissa, että se niinku käveltävä kaupunki ja semmoinen niinku ihmisen mittakaavainen kaupunki.
Miten se on saatu siellä niin kuin taloyhtiöt lähteä tähän ja ylittää nämä kaikki pelot?
No varmasti siinä on moniakin syitä, mutta iso kannustin on tietysti se, että siellä kaupunki ja valtio, myös niin kuin tosiaan Tanskan valtio maksaa näitä pihauudistuksia, että sitten taloyhtiöt on velvoitettu ja toki niin kuin ylläpitämään sitä, mutta itse se niin kuin pihauudistus on sitten niin kuin rahoitettu kaupungin ja valtion taholta.
Joo, Tanska joo ja Saksassa on paljon myös hienoa ja ylipäätään tämmöisissä vanhoissa kaupungeissa, missä on ollut oikeita slummia, niin niillä on semmoinen historiallinen tuntuma sitten siihen, että jotain vastakkaista pitää saada aikaan.
Ja Tukholmassa on myös jonkin verran tehty näitä.
Hei. Tästä vinkki tosiaan valtiolle ja kaupungille.
Niin, että kyllä. Ja vinkki kuulijoille, jos mahdollista, niin kurkkikaa pihoille. Suur kiitos keskustelusta Juha Ilonen ja Anne-Mari Ahonen. Oli mahtavaa, että päästiin vähän kuulemaan näitä Helsingin salaisuuksia. Tämä oli Helsinki Design Weekly. Helsinki Design Weekly on myös uutiskirja, jonka voi tilata osoitteesta helsinkidesignweek.com. Kuullaan lisää näitä juttuja ensi viikolla. Nyt kuullaan vähän Backstreet Boysia.
Kiitos.